Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëm dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuarit dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuarit dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Dita botërore kocës zimi botës islame. Sot e premte më 7 maj të vitit 2021 që përkohë me 24 Ramazan e vitit 1442 si pas kalendarit anor, është dita ndërkombëtare e kocit. E premtja e fundit e muajt të shenjtë të Ramazanit është emëruar dita ndërkombëtare e kocit me iniciativën e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit. Çështja e Palestinës është çështje më e rëndësishme në botën islame dhe ndaj saj nuk duhet të neglizhohet në asnjë moment. Prandaj Republika Islamike e Iranit, si një udhëheqëse në mbështetjen e kombeve të shtypura të botës, vazhdon ta konsiderojë mbështetjen e kombit të shtypur të Palestinës si çështjen kryesore. Përvoja e më shumë se 7 dekadë të shtypjes historike tregon se pushtuesit të kocit kur nuk dorëzohen përpara të drejtave të dështypërve dhe mënyra e vetme për të dhënë fund kësaj situate është vazhdimi i rezistencës dhe luftës globale për të detyruar pushtuesit që të dorëzohen përballë të drejtës ndërkombëtare dhe të pranojnë parimin e vetëvendosjes të kombit palestinez. Çdo vit me mbërritjen e të premtes së fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, myslimanët që agjerojnë në Republikën Islamike të Iranit dhe në vende të tjera islamike manifestojnë ditën e kocit duke marrë pjesë në tubime dhe marshime, të cilat këtë vit do të mbahen vetëm në hapësirën kibernetike për shkak të shpërthimit të virusit korona. Sot Ayatollah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, do të mbajë një fjalim për kombin musliman me rastin e ditës botërore të kocit. Iraqi, prioriteti kryesor në negociatë është sigurimi intereseve të popullit iranian. Kreu i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës, duke theksuar se shpresoj të jemi në gjendje të zgjidhim çështjet në një kohë të shkurtër, tha, Prioriteti parë në negociata është sigurimi intereseve të popullit iranian. Si pas agjensis IRNA të lajmëve, Seyed Abbas Araghchi të hinte në mbrëmje pas takimin me Rafael Grossi, drejtorin e përgjithshëm të agjensis në dokumentarit e energjisë atomike, deklaroi: takimet e komisionit të përbashkët do të rinisin këtë të premte në mëngjes, dhe ky është randu i katërt i bisedimeve të Vienës, ku ne do të vazhdojmë procesin që kemi filluar në tre randut e mëparshme. Zëvendës si politikë i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: kemi një rrugë të gjatë për të bërë dhe nuk ka asnjë mënyrë për të imagjinuar ose parashikuar kohën e përfundimit të saj. Ne nuk do të lejojmë që negociatat të zvarriten dhe ne do të bëjmë punën tonë me kujdes, shtoi ndër të tjera ai. Sigurisht ka disa probleme serioze që duhet të zgjidhen përmes gjetjes së mënyrave të dialogut. Të njëjtën delegacioni i Republikës Islamike të Iranit mbërriti në kryeqytetin austriak Vienë për të marrë pjesë në raundin e 4 të bisedimeve për marrëveshje mbrëmtare. Raundi i ri i takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Mbrëmtare është planifikuar të mbahet në Vienë. Takimet e fundit të marrëveshjes mbrëmtare janë duke zhvilluar për të ringjallur marrëveshjen mbrëmtare përmes heqjes së sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se kushti për të kthyer në hapat e pezulluara në marrëveshjen mbrëmtare është heqja e të gjitha sanksioneve anti-iraniane të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Taht revanqi regjimi izraelit duhet të detyrohet të pranojë Konventin e Armëve Kimike. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për zbatimin e plot, efektiv dhe jo diskriminues të konventës mbi dalimin e armëve kimike dhe tha se regjimi izraelit duhet të detyrohet të pranojë dhe antarësohet në këtë konvent. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve Majid Taht Revanqi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara të njëjtën në një fjalim në takimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi armët kimike në Siri, përballi me abuzimet e Konventës së Armëve Kimike nga disa vende dhe përdorimin politik të organizatës për ndalimin e armëve kimike për të çuar përpara qëllimet e tyre, i quajti si një nga sfidat e shumëanshmërisë. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjerë shtojnë: fatkeqësisht këtë sjellje ka minuar seriozisht konventet dhe kanë çuar në mosmarrveshje midis shteteve anëtare. Duke kritikuar bazën teknike dhe ligjore të vendimit të fundit të konferencës për ndalimin e armëve kimike në Siri, si dhe duke i referuar qëllimeve politike të vendeve perëndimore në këtë drejtim, Taht Revanqi e quajti vendimin të njëanshëm dhe të papajtueshëm me dispozitat e konventës në fjalë. Republika Islamike e Iranit është viktima më e madhe për dërimit të gjerë të armëve kimike në historinë bashkore, tha përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai shtoi se Republika Islamike e Iranit me termat më të fortë të mundshëm edhe njëherë dënon përdorimin e armëve kimike nga kushdo, kudo dhe në çdo rrethant. Pretendimi pa bazë Francës kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm francez bëri akuzat të pabazuara se Republika Islamike e Iranit gjoja po i afrohet një armë bërthamore. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Jean-Yves Le Drian, ministri i jashtëm i Francës, duke përsëritur akuzat e pabazuara kundër programit bërthamor të paqësor të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: ne duhet të bëjmë përparim të menjëhershëm se Republika Islamike e Iranit nuk ka qenë kurrë më kaq pranë një armë bërthamore pasi ka devijuar nga angazhimi i saj. Shefi i diplomacisë franceze Le Drian gjithashtu i bëri thirrje Republikës Islamike të Iranit që të përgjigjë pozicionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me qëndrime të duhura, duke pretenduar se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të gatshme të hiqin sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit. Megjithëse qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës deri më tani nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndryshuar politikën e presionit maksimal të administratës së mëparshme, Le Drian, ministri i jashtëm i Francës, vazhdoi të mbrojë pozicionet e administratës aktuale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Deklaratat qesharake të ministrit të jashtëm francez në lidhje me gjojëqasjen e Republikës Islamike të Iranit ndaj armëve bërtamore vin, ndërsa Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka theksuar vazhdimisht angazhimin e Teheranit ndaj Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe natyrën paqësore të veprimtarimeve bërtamore të Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit pas tërheqjes së njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe vonesës së palëve europiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre në këtë marrëveshje, në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ndërmori hapa për të zvogëluar detyrimet e saj dhe në mënyrë të përsëritur theksoj së palët në këtë marrëveshje, duhet të kthehen në zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore. 27 të vrarë dhe të plagosur nga të shtanën në armë zjarri në Rio de Janeiro. 25 njerëz u vranë dhe 2 të tjerë u plagosur nga një shkëmbim zjarri midis policisë dhe trafikantëve të drogës në Rio de Janeiro të Brazilit. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, të paktën 25 njerëz, duke përfshirë një oficer policie, u vranë në një konflikt me armë zjarri në një operacion të policisë kundër trafikantëve të drogës në Rio de Janeiro. Të dyshuarit të përpoqën të shpëtonin duke u larguar nga tarracat, por policia me automjete të blinduara hyri në lagjin e varfër Jacarezinho në veri të Rio de Janeiro. Policia braziliane thosë se 3 policë qelluan për vdekje nga trafikantët dhe një prej tyre vdiq nga plagët e marra. Disa nga krerët e bandës së trafikut të drogës ishin gjithashtu midis të vrarëve, të paktën 10 të dyshuar gjithashtu janë arrestuar. Lagja e varfër e Jacarezinho në një popullsi rreth 40.000 banorësh kontrollohet nga Komando Vermelho, një nga organizatat kryesore kriminale të Brazilit. Policia thotë krerët e bandës së trafikut të drogës të cilë kontrollojnë lagjen janë midis të vrarëve. Operacioni u niste njënte për të hetuar çështjen e rekrutimit të adoleshentëve për të bashkuar me rritjen e trafikut të cilë përdorën për të vjedhur trenat dhe për të kryer krimet të tjera, tha policia në një deklaratë të saj. Kompania Moderna, efekti vaksinës Moderna tek adoleshentët është 96%. Moderna njoftoi të njëjtën se vaksina e koronës së prodhuar nga kompania është 96% efikase tek adoleshentët e moshës 12 deri në 17 vjeç. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, Moderna raportoi se sipas rezultateve të provave të para klinike, vaksina Moderna është 96% efektive kundër virusit korona dhe në përgjithësi deri më tani nuk janë parë shqetësime serioze në lidhje me sigurinë e saj. Rezultatet e studimeve të Moderna janë botuar në një kohë kur 12 raste të personave që kanë marrë vaksinën janë infektuar me koronavirusin 14 ditë pas injektimit të dozës së parë. Pas këtyre rezultateve, qendja e marrës u ekzaminua mesatarisht 35 ditë pas injeksionit të dytë. Efektet anësore të vaksinës janë të lehta ose të moderuara, zakonisht shoqërohen me dhimbje në vendin e injeksionit sipas kompanisë farmaceutike Moderna. Rezultatet e këtyre studimeve vijnë ndërsa vaksinimi global pas moshave të rritur tani ka filluar me adoleshentët në një kohë kur kompanitë të mëdha farmaceutike si Pfizer dhe Moderna po kryejnë prova klinike në këtë grup mosh. Irani nuk do të pranojë kërkesat e reja bërthamore të Amerikës dhe evropianëve. Kanali informativ Iranian Televiziv Press TV ka mësuar nga burimet të mirë informuar se Republika Islamike e Iranit nuk do të pranoj kërkesat e reja të paraqitura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropianët gjatë procesit diplomatik që po zhvillohet për ringjalljen e mundshme të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa në shkëmbim të ndërprerjes së disa sanksioneve në kuadër të marrëveshjes bërthamore kanë kërkuar shkatërrimin e centrifugave të gjeneratorëve të reja të Iranit, IRA-6, IRA-9 dhe IRA-4. Kjo është në kohën kur Shtetet Bashkuara të Amerikës akoma nuk kanë pranuar të heqin sanksionet dhe të zbatojnë zotimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore. Kanali televiziv iranian në gjuhën angleze Press TV mori informacion se Republika Islamike e Iranit jo vetëm që nuk do të bëjë lëshime para kërkesave të tepruara të perëndimorëve, por në rast të këmbgulës nga ana e Palestinës do të shkatërrohet jo vetëm procesi negociatë të Vienës, por edhe vetë marrëveshja bërthamore. Paraqitja kësaj çështje bëhet në kohën kur madje edhe në bazë të marrëveshjes bërthamore dhe në rast të finalizimit të marrëveshjes për kthimin e të dy palëve në marrëveshjen bërthamore, këto centrifuga nuk duhet të shkatërrohen, por vetëm duhet të vendosen në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me temë revolucion islamik Iranit rinjalli kazën e Palestinës dhe kocët të shenjtë. Khaled Abdulmajid, sekretari përgjithshëm i Frontit Qlirimtar të Popullit Palestinez, theksoi revolucioni islamik i Iranit ringjalli idealet të Palestinës dhe Kocit në botë. Në një intervistë për agjensinë informative të lajmeve IRNA, Khaled Abdulmajid shtoi çështja palestineze u shkatërruar përpara shpalljes së ditës botërore të Kocit, veçanërisht pas vizitës së presidentit egjiptian Enver Sadat në Koc dhe në shkrimin të marrëveshjes Camp David me armikun sionist. Dhe vëmendje botës arabe dhe institucionet ndërkombëtare në atë kohë u reduktuar. Sekretari përgjithshëm i Frontit Qlirimtar të Popullit Palestinez vazhdoi: Fitoria e revolucionit islamik në Iran e kompensoi këtë pavarësi dhe Republika Islamike e Iranit plotësoi boshllokun e krijuar nga Egjipti dhe të atyre vendeve arabe që ishin i kishin kthyer shpinën çështjes palestineze. Khaled Abdulmajid veprimin e menqur dhe strategjik të udhëheqësit suprem të revolucionit islamik dhe themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, Imam Khomeini Rahmetullah Alej, në emërimin e ditës ndërkombëtare të Kocit e konsideroi si fillimi një faze të re që shkaktoi kryengritjen e njerëzve në Palestinë dhe tha, si rezultat këto forca u kthyen edhe një herë në idealat të Palestinës dhe të Kocit dhe çështja e Palestinës u shqyrtua edhe një herë në të gjithë botën dhe bitë Kocit dhe popullit palestinez u ngritën kudo që ishin të pranishëm për të mbështetur rezistencën dhe kryengritjen popullore. Kjo rezistencë rifilloi për të arritur qëllimet kombëtare kundër armikut sionist. Ai gjithashtu deklaroi shumë vende arabe me kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nxituan të normalizonin marrëdhëniet e tyre me armikun sionist. Trahtuan kauzën palestineze dhe ju dërzuan armikut, ndërkohë që palestinezët deklaruan se ky ishte një tur për këto regjime. Sekretari përgjithshëm i Frontit të Luftës së Popullit Palestinez theksoi se kundërshtimin e kombeve muslimanëve ndaj qasjes së normalizimit të marrë në të disa vendeve arabe me regjimin sionist dështoi. Kombet muslimane theksuan qartë azi se janë kundër kësaj qasje dhe këta ata e treguan duke mbajtur demonstrata, tubime, konferenca, duke filluar lëvizje të ndryshme dhe duke formuar komitete rezistente. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë revolucioni islamik i Iranit ringjalli kauzën e Palestinës dhe Kocit në botë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Oh. në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në Prani të Dritës. Një prej urtësive dhe domethënies së muajit të bekuar të Ramazanit është shoqërimi dhe solidariteti të pasurve me të varfrit dhe nevojtarët. Muslimani agjërues gjatë muajit të bekuar të Ramazanit me urinë dhe etjen e vet, përveç se kujton etjen dhe urinë e ditës së Kiametit, duhet të kujtoj edhe urinë e njerëzve të varfër dhe nevojtar për t'i kushtuar vëmendje kësaj çështje të rëndësishme, se çfarë do lloj ndihme për njerëzit e varfër dhe nevojtar gjatë këtij muaji të bekuar ka shpërblim shumë më të madh në krahasim me kohët e tjera. Kjo hën vjen nga ana e kopshtit të parajsës. Zgjohuni, se po vjen muaji i Ramazanit. Në natën e parë të këtij muaji mos kërko hënën. Hëna e këtij muaji vjen në natën e gjysmës së tij. Miq të nderuar, të dashuruar në madhërinë e Zotit dhe ju bamirës në sofrën e bamirësisë, përshëndetje. Muaji bekuar i Ramazanit ka arritur në gjysmën e tij. E falenderojmë Zotin e madhëruar që na ka dhënë mundësinë të agjërojmë dhe të kryejmë adhurimet. E lutim Zotin e madhëruar që të shpenzojmë të gjitha të çfarë kemi mundësi vetëm për të, si aftësinë fizike ashtu edhe kapacitetet tona financiare. Në gjysmën e muajit të bekuar të Ramazanit, në ditën e cila është emëruar dita e fisnikërisë për shkak se në këtë ditë ka lindur nipi i nderuar i Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Imam Hasan Mojtaba alayhi salam, do t'i kujtojmë njerëzit e varfër dhe nevojtar dhe nga ajo çfarë na ka dhuruar Zoti i madhëruar, do t'u japim edhe atyre. Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në të premten e fundit të muajit Shaban, ka mbajtur një ligjërat për njerëzit në të cilën, pas falënderimit dhe lartësimit të Zotit, ka thënë: O njerëz, për ju ka ardhur një muaj në të cilin ekziston një natë me emrin Nata e Kadrit, që është më e mirë se 1000 natë dhe është më e lartë, dhe ai është muaji i Ramazanit, ndërsa shpërblimi i tij, i cili është i këti muaj, kryen një vepër të mirë të preferuar për hir të Zotit, është sikur se shpërblimi ati i cili ka kryer një prej detyrave obligative hyjnore, kurse shpërblimi ati që kryen një prej detyrave obligative hyjnore gjatë këti muaj, është sikur shpërblimi i ati i cili kryen 70 detyra obligative prej obligimeve fetare në muaj të tjerë të vitit. Një prej urtësive dhe domethënies së muajit të bekuar të Ramazanit është shoqërimi dhe solidariteti të pasurve me të varfrit dhe me nevojtarët. Muslimani agjërues gjatë muajit të bekuar të Ramazanit me urinë dhe etjen e vet, përveç se kujton etjen dhe urinë e ditës së Kiametit, duhet të kujtojë edhe urinë e njerëzve të vet dhe nevojtar, dhe t'i kushtoj vëmendje kësaj çështje të rëndësishme, se çfarë do lloj ndihme për njerëzit e varfër dhe nevojtar gjatë këtij muaji të bekuar ka shpërblim shumë më të madh në krahasim me kohët e tjera. Një prej emrave të muajit të bekuar të Ramazanit është emri Muaji i Shoqërimit. Shoqërim do të thotë të ndihmojmë të tjerët duke i bërë ata pjesëmarrës në ata çfarë posedojmë ne. Ayatollah Ruzma Khamenei në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Shoqërimi dallon nga barazia. Shoqërim do të thotë shoqërimi dhe ndihma ndaj vëllait besimtar në të gjitha çështjet e jetës, që do të thotë se njeriu duhet ta di për detyrë dhe t'i ofrojë atij ndihmë mendore, ndihmë financiare, ndihmë fizike, ndihmë në ruajtjen e nderit e të tjerë. Ky është kuptimi i shoqërimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
shoqërimi dhe ndihma në të cilën është teksuar shumë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në rrethanat aktuale ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Aktualisht, për shkak të problemeve që ka shkaktuar pandemia e virusit korona, shumë njerëz kanë humbur punën e tyre dhe për shkak të kësaj pandemie, disa biznese kanë humbur zhvillimin e tyre, madje edhe janë mbyllur tërësisht. Prandaj shumë njerëz në këto rrethana nuk kanë mundësi të sigurojnë të ardhurat e duhura për familjet e tyre. Për fat të mirë, shumë prej besimtarve musliman agjërues, duke ndjekur rrugën dhe porositë e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili muajin e bekuar të Ramazanit e ka quajtur muaj të shoqërimit dhe duke pasur rrugën e Ehli Beytit alaihi salam, i cili gjatë gjithë jetës së tij e shoqëruar vazhdimisht me besimtarët musliman dhe me njerëzit nevojtar, i kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj çështje dhe ashtu sikurse vitin e kaluar po krijojnë skena shumë të bukura të shoqërimit dhe të solidaritetit mes njerëzve para syve të gjithë botës. Miq të nderuar, në pjesën e fundit në lidhje me rregullat e agjërimit, do të vëmë në dukje disa pika të shkurtra në lidhje me veprimet që e prishin agjërimin. Është mirë ta dini se çdo herë kur agjëruesi me qëllim dhe me zgjedhjen e vet e kryen një veprim që shkakton prishjen e agjërimit, atij i prishet agjërimi, kurse nëse një veprim i tillë nuk bëhet me qëllim, si për shembull, ti rrëshqas këmba dhe të bjerë në ujë ose për shkak të harresës të haj diçka nga ushqimet, ose me forcë t'i fusin atij diçka në gojë për ta gëlltitur, atëherë atij nuk i prishet agjërimi. Të jetë agjërimi i tij obligim ose agjërimi preferuar. Nëse agjëruesi me pavëmendje kryen një prej veprimeve që e prishin agjërimin dhe pastaj duke menduar se agjërimi i tij tani më është i prishur dhe përsëri të bëjë njërin prej këtyre veprimeve, me padyshim se ati i prishet agjërimi. Çdo herë ku një person dyshon se ka gëlltitur ose jo diçka që prish agjërimin, siç është për shembull pluhuri i dëndur që i është futur ati në gojë dhe ai dyshon se ka gëlltitur atë apo jo, ose ka futur në gojë pak ujë dhe nuk e di se a e ka hedhur jashtë apo e ka gëlltitur, ati nuk i është prishur agjërimi. Shpresojmë që duke respektuar këto rregulla të bëjmë përpjekje sa më shumë që agjërimi ynë të jetë i pranuar pranë Zotit të madhëruar. Një prej gjendjeve të të qenurit të robi Zotit, veçanërisht gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, është një gjendje e cila është porositur në mënyrë të theksuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, dhe ajo është qëndrimi i gjatë në sejdë. Vetëm Zoti dhe të dashurit e Zotit e di se gjatë për uljes në sejdë, çfarë shiu nga reja e mëshirës dhe sa begati nga bota hyjnore bien mbi kokën e robërve të Zotit. Miq të nderuar, patjetër në çdo ditë të këtij muaji të bekuar, për uluni në sejdë duke qëndruar më gjatë për të shprehur robërinë tuaj para Zotit të madhëruar. Qetësia e kohës së syfirit është një kohë shumë e mirë për këtë sejdë me dashuri. Zoti i madhëruar gjithnjë e ka ftuar profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që gjatë natës të lutet dhe të kryej adhurimin e Zotit dhe në ajetet fillestare të surës Muzemil në Kur'anin e Shenjtë, thot: O ti i mbështjell, ngriu për faljen natën përveç një pjese të vogël të saj. Koha e syfyrit gjatë muajit të Ramazanit është një rast i mirë për besimtarët që të shpalosin zemrën para Krijuesit të tyre dhe të luten dhe të bëjnë dua, duke fituar kështu një pjesë të mirë nga sofra e begative hyjnore. Për këtë kohë të veçantë janë rekomanduar lutje dhe dua të ndryshme që sonte do të transmetojmë njërën prej tyre dhe i drejtojmë syt nga mëshira dhe mirësia hyjnore.
Oh.
Të mos harrojmë se në fund të kësaj lutje duhet të lutemi pranë Zotit të madhëruar për të gjithë muslimanët dhe për të gjithë njerëzit e privuar dhe nevojtar të botës, musliman dhe jo musliman, dhe të kërkojmë nga Zoti mirësi, begati, udhëzim për ata dhe të gjitha këto mund t'i shprehim në mënyrë të shkurtër në një lutje, dhe ajo lutje është lutja për shfaqjen e shpëtimtarit dhe zëvendësit të familjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëplotit. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të bukur të bukurisë tënde, në kohën kur të gjitha shkallët e bukurisë të tuat janë të bukura. Pra, o Zot, të lutem për hir të gjitha shkallëve të bukurisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të mirë të mirësisë tënde, dhe të gjitha shkallët e mirësisë tënde janë të mira. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të mirësisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të shkëlqyer të shkëlqesisë tënde dhe të gjitha shkallët e shkëlqesisë tënde janë të shkëlqyeshme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të shkëlqesisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të lartë të madhërisë tënde dhe të gjitha shkallët e madhërisë tënde janë të madhërishme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të madhërisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës së më të ndriçuar të dritës tënde dhe të gjitha shkallët e dritës tënde janë të shndriçme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të dritës tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të gjerë të mëshirës tënde dhe të gjitha shkallët e mëshirës tënde janë të gjera. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të mëshirës tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të përsosur të fjalëve të tua dhe të gjithë fjalët e tua janë të përsosura. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të fjalëve të tua. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të përsosur të përkryerjes tënde dhe të gjitha shkallët e përkryerjes tënde janë të përsosura. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve dhe për kryerjes tënde.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të lartë të emrave të tu dhe të gjitha shkallët e emrave të tu janë të larta. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të emrave të tu. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të lartë të dinjitetit tënd dhe të gjitha shkallët e dinjitetit tënd janë të larta. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të dinjitetit tënd. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të fuqishme të vullnetit tënd dhe të gjitha shkallët e vullnetit tënd janë të fuqishme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të vullnetit tënd. O Zot, të lutem ty për hir të fuqisë tënde, e cila sundon mbi të gjitha krijesat dhe gjithë fuqia jote sundon mbi të gjitha krijesat. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të fuqisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më depërtuese të diturisë tënde dhe të gjitha shkallët e diturisë tënde janë depërtuese në çdo gjë. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të diturisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të vjetër të dashurisë tënde dhe të gjitha shkallët të dashurisë tënde janë të vjetra. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të dashurisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të çmuar të argumenteve të tua dhe të gjitha shkallët e argumenteve të tua janë të çmuara. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të argumenteve të tua. O Zot, të lutëm ty për hirë të asaj pozite në të cilën je dhe për hirë të asaj fuqie që ke dhe të lutëm ty për hirë të çdo pozite të pashoqe dhe për hirë të çdo fuqie të pashoqe që ke, o Zot, të lutëm ty për hirë të asaj që të pranosh nga unë atë që unë lutëm për ty. Pra, o Zot, përgjigju lutjeve dhe duave të mia.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Jordania.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Në këtë program do të njemi me zakonet e Jordanis gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Jordania, zyrtarisht Jordania Hashimite, është një nga mbretëritë arabe në Azin Perëndimore. Kryeqyteti i Jordanisë është Amani. Jordania ka një popullsi afro 10 milion banorësh. Feja zyrtare e Jordanisë është feja islame. Muslimanët jordanez, ashtu si shumë vende të tjera islame, i kushtojnë një rëndësi tepër të veçantë muajit të shenjtë të Ramazanit. Netët e mbushura me njerëz, lutjet dhe atmosferat e veçanta shpirtërore, bujaria, falja dhe bekimet janë tiparet e këtij muaji të dashur në Jordani. Shoqëria jordaneze, si kombet e tjera muslimane në të gjithë botën, e respekton Ramazanin me respekt dhe vlerë të veçantë. Një javë para fillimit të këtij muaji të shenjtë, populli jordanez nga ana fetare, psikologjike dhe materiale, nis rinovimin dhe pastrimin e xhamive të lagjes dhe dekorimin e hyrjeve dhe shtëpive të tyre dhe dritareve të banesave me drita ose fener dhe me shkrime të ajeteve nga Kurani i shenjtë ose me pamje të gjysmëhënës duke përshëndetur kështu muajin e shenjtë të Ramazanit. Në 10 vitet e fundit, pritja e muajit të shenjtë të Ramazanit, dekorimi i rrugëve dhe ndriçimi i tyre është rritur ndjeshëm dhe përveç hyrjeve të shtëpive, rrugicat janë zbukuruar me forma të ndryshme. Këto drita dhe zbukurime qëndrojnë deri pas Fitr Bajramit. Unë jam Ahmad Shahada, një biznesmen musliman jordanez dhe do t'ju tregoj për vendin tim në muajin e Ramazanit. Në vendin tim, muaji i Ramazanit ndikon tek gjithçka. Duke parë pamjen e qytetit, lehtësisht mund të kuptohet se të gjithë po ndjekin zakone dhe traditat e një rituali fetar. Në këtë muaj të shenjtë, rrugët, dyqanet, restorantet dhe shtëpit janë zbukuruar me drita të bukura dhe të ndritshme. Ndërsa familjet i kushtojnë shumë rëndësi mbledhjes së bekimeve të muajit Ramazanit, në mesin e qytetarëve jordanez, fryma e bekimit dhe faljes është e bollshme. Çdo vit para muajit të shenjtë të Ramazanit, njerëz të pasur, organizata bamirëse, shumica e hoteleve me 5 yje, kompani, fabrika, si dhe Ministria e Çështjeve Fetare dhe Zekatit në Jordani, për familjet e varfra dhe jetimat, përfshirë këtu të pastrehet në të gjithë Jordanin, shpërndajnë pako që përmbajnë ushqime dhe materiale konsumi për konsum gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Jordanezët, si vendet e tjera arabe, kanë mbajtur gjallë traditën e lashtë të saharistit. Një saharist është dikush që i zgjon njerëzit në agim duke i rënë daules. Ky është një nga zakonet më të vjetra të Ramazanit në botën arabe. Besohet se kjo traditë e lashtë i ka rënjët në mësimet shpirtërore sufiste. Saharistët e parë datojnë në shekullin e 9 pas Krishtit në Egjipt, kur governatori Ataba bin Ishak doli në rrugët e Kairos për të zgjuar banorët para lindjes së diellit. Për brezat të tërë, fëmijët në të gjithë Jordanin dhe vëndet të tjera arabe dalin nga shtëpit e tyre dhe zgjojnë njerëzit duke i rënë daules. Në vitet 1980-1990 kishte të paktën 500 saharist në kryeqytetin jordanez, në Aman. Ne shohim dekorime në formën e hënës dhe të ujeve kudo në qytet. Një nga detyrat e mia këtë muaj është blerja dhe shitja e sendeve të tilla dekorative. Unë kam filluar të bëj shitblerjen e hënës dhe të ujeve 2 vjet më parë për të i varur më pas ato në rrugë dhe rrugicat e qytetit si pas interesave të fëmijëve të qytetit tim. Ky interes është i pranishëm tek të gjithë jordanezët dhe është interesante që me kalimin e kohës shumë llojshmëria e zbukurimeve është rritur dhe në muajin e Ramazanit ne madje zbukurojmë edhe ushqimet me tipare të veçanta islame dhe llojet e ushqimeve që lidhen me Ramazanin janë llojet e halvave, çokoladave, ëmbëlsira, hurmat dhe noj, të cilat zbukurohen me tipare të tilla të veçanta të muajit Ramazanit, siç janë forma e hënës dhe yllit. Në librat historik shkruhet se varja e qerive dhe fenerve filloi gjatë epokës fatimite në Egjipt. Në këtë periudhë gratë nuk lejoheshin të dilnin nga shtëpia natën, por gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit atyre u lejohej të dilnin nga shtëpia natën me kusht që gratë dhe vajzat të mbanin fener për të mos humbur. Pastaj gjatë muajit Ramazanit, fatemitët egjiptian ndezën rrugën me fener dhe drita. Librat të tjerë historik thonë se në ditën e 15 të muajit Ramazanit në vitin 362 Hijri Kameri, Muizedin al-Fatime shkoi në Kairo për të bërë atë kryeqytetin e tij dhe njerëzit shkuan në shkretëtiren e Gizas me fener me ngjyra për ta përshëndetur atë dhe pasaj arritën tek pallati i halifit. Që atëherë feneri është bërë një nga manifestimet e muajit të shenjtë të Ramazanit. Me ardhin e muajit të Ramazanit, populariteti blerjes dhe ndezjes së fenerve dhe madje edhe përdorimi i qirive dhe fenerve që ndizen me bateri është rritur së tepërmi. Nga ana tjetër, fëmijët janë më të interesuar të blejnë fener dhe drita krahasuar me të rriturit. Kjo ka çuar në konkurrencë midis tregtarëve për të importuar fener nga vende të ndryshme si Egjipti, Kina dhe India me motive dhe dekorime të ndryshme islamike që rrjedhin nga kultura e Islamit dhe lindjes, kështu që disa prej këtyre dekorimeve janë në formën e kurorave ose edhe të xhamive. Për të rritur interesin e fëmijëve në muajin e shenjtë të Ramazanit, ne përpiqemi të dekorojmë edhe tasat në të cilin japin ushqime ose sende të tjera ushqimore, gjë që shton lumturinë e fëmijëve. Kjo çështje ka një ndikim të madh në dimensionin psikologjik dhe arsimor të fëmijëve dhe inkurajon ata të kryejnë këtë detyrë dhe u jep atyre një frym të veçantë. Është e kuptueshme që edhe për mua është një biznes shumë fitiprurës dhe i bekuar. Në Jordani, ashtu si në shumicën e vendeve islamike, në këtë muaj të bekuar, restorantet dhe gjelltoret publike nuk kanë të drejtë të ofrojnë ushqim për klientët gjatë ditës dhe kushdo që shihet duke ngrënë dhe duke pirë në vende publike gjatë ditës mund të burgoset deri pas festës së Fitr Bajramit. Agjërimi gjatë Ramazanit nuk është i detyrueshëm në Jordani, por ngrënia gjatë agjërimit për ne është shumë e papëlqyeshme dhe njerëzit që nuk agjërojnë në mënyrë që të respektojnë bashkëqytetarët e tyre, përmbahen nga ngrënia dhe pirja në publik gjatë ditës dhe e bëjnë këtë me shumë seriozitet. Në këtë mes ka disa restorante dhe kafene që nuk janë të mbyllura. Familjet mblidhen për iftar dhe njerëzit që nuk agjerojnë gjithashtu mund të bashkohen me ta. Në Jordani, iftari që ndahet shpesh me familje dhe miqt është i pasur me ëmbëlsirat, çaj, kafe arabe dhe arqileja. Edhe pse kjo mund të duket si fundi i ditës, por në muajin Ramazan duket se është fillimi i ditës. Agjëruesit që tani kanë ngrënë iftar dhe kanë mbaruar vaktin e tyre, është koha të shkojnë në restorante dhe kafene dhe të kalojnë një natë të lumtur me anëtarët e familjes. Gjatë Ramazanit nuk është e pazakontë që njerëzit të qëndrojnë jashtë shtëpisë për orë të tëra dhe kjo rrjedh përsëritet edhe pas saharit. Këtë muaj, ne, banorët e Jordanis, vizitojmë të mëdhenjt e familjes, takojmë njëri tjetrin dhe vendosim tryeza iftari midis njerëzve të komunitetit. Ne, familjet jordaneze që agjerojmë, jemi të mësuar të vendosim të gjitha llojet e kurabijeve, ushqimeve, ëmbëlsirave dhe shurupeve në tryezën tonë çdo ditë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për iftar dhe sahar, ose ftesat e iftarit që mbajnë të tjerët. Nëse duat të përmend ushqimet e famshme të vendit tonë, së pari duhet të përmend falafelin, një lloj sanduiçi i cili është shumë i pëlqyer këtu. Një tjetër është ushqimi mansaf, i cili është një tas i madh i mbushur me mishqingje dhe feta të holla erzash aromatike. Konafa është gjithashtu një ëmbëlsirë me shtresa midis të cilave ka djath ose krem. Pasuesit e feve të tjera që jetojnë në paqe dhe bashkëtesë me muslimanët jordanez gjithashtu mund të marrin pjesë në ceremonitë fetare të iftarit dhe të saharit dhe muslimanët mund të shoqërojnë ata në festimet e krishtlindjeve. Gjatë Ramazanit, dyqanet e alkoolit në të gjithë Jordanin mbyllen. Megjithëse hijabi nuk është i detyrueshëm në Jordani, shumë gra zgjedhin hijabin lirshëm dhe shumica e grave jordaneze e mbajnë hijabin. Ramazani përfundon me festën e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është shumë i rëndësishëm për ne jordanezët. Ne gjithashtu kemi rituale të veçanta për Fitr Bajramin. Njerëzit i zbukurojnë dyert e tyre me shumë entuziazëm. Dhomat e festave janë të pastruara dhe të zbukuruara, tregjet lulzojnë përsëri, njerëzit vinë në treg për të bler rroba të reja, ëmbëlsira dhe fruta të thata, restorantet rihapen për të argëtuar njerëzit, vizitat fillojnë përsëri, ne vizitojmë pleqt dhe shkojmë në Varreza në përkujtim dhe respekt të dashurve dhe i përgëzojmë ata duke lexuar lutjen e Fitr Bajramit. Festa e Fitr Bajramit është pallur një fest zyrtare për ne, ku në të gjithë vendin është pushim për 3 apo 4 ditë. Edhe gazetat që botojnë gjatë gjithë ditëve të vitit nuk botojnë gjatë festës së Fitr Bajramit. Puna, ndjekja e lajmeve dhe shqetësimeve gjatë kësaj feste lihen më njan nga ne dhe ne i përqendrojmë mendjet dhe shpirtrat tan në gëzim dhe lumturi. Gëzimi që ndihet pas një muaj bindje në Ramazan. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.